en morsom historie. Jeg hørte den i forrige dagen her, og jeg har så lyst til å dele med deg. Det greit? Ja, det var slik at det var fire mennesker som var oppe og fløy i et fly på tur. Det var selvfølgelig piloten som fløy flyet, og så var det en professor, og så var det en pastor, og så var det en ryggsekkturist. Nå hadde det seg sånn at på den flyturen så fikk de motorproblemer, slik at det ble faktisk så ille at flyet holdt på å styrte. Og piloten kommer bak til passasjerene og sier at «Dere, det er slik, vi har store problemer, vi holder på å styrte. Vi er fire mennesker, det er et problem, vi har bare tre fallskjermer. Og siden det er mitt fly og jeg er piloten, så tar jeg den ene», sa han, og så hoppet han ut og var borte. De andre stod og så på hverandre, og de ene visste ikke helt hva han skulle si, men plutselig så tok professoren til ordet, og så sa han det at «Jeg er en professor, jeg er en svært vellykket professor, og en av de mest intelligente hodene som finnes, og landet mitt, det trenger meg fortsatt, så jeg tar den andre fallskjermen», sa han, tok den på seg og hoppet. Og da sto det jo pastoren igjen, og en ryggsekkturisten igjen, og til slutt så slo pastoren hodet ned, og så sa han at «Jeg har levd et langt og godt liv. Gud har brukt meg, og jeg kjenner at min tid her på jorden er ferdig, og jeg er klar for å flytte hjem til himmelen. Så ta du den tredje fallskjermen. Det er helt greit for meg.» «Nei», sier han ryggsekkturisten, «det er to fallskjermer igjen. Han professoren, han tok ryggsekken min, han.» Ja, vi snakker om dagen om et annerledes liv. Og det kan jo være greit kanskje å tenke litt annerledes enn vår kjære professor gjorde akkurat her. Og være litt generøs, kanskje. Vi snakker jo om opp, inn og ut. Vi snakker om å gå med Jesus. I dag skal vi fortsette å snakke om inn, altså å bygge karakter og Kristuslikhet i våre liv. Og du kan slå opp sammen med meg i 1. Peters brev, kapittel 3. Så skal vi 1. Peters brev, kapittel 3. Hold en finger der i 1. Peters brev, og så kan du få lov til å løfte Bibelen hvis du har den med, og så bekjenner vi sammen: «Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier at jeg kan gjøre. Bare vær frimodig og være med deg. Jeg kommer ikke til å lure deg. Dette er bare en god bekjennelse. Vi må få litt bedre lyd her. Jeg er i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen.» I dag skal vi fortsatt fokusere på inndimensjon, karakter og Kristuslikhet. Du vet, kristenlivet, det er ikke noe sånn mainstream liv. Ofte er Kristusliv et annerledes liv enn det som leves blant folk flest. Men det er et fantastisk liv. Det er et hellig liv. Det er hellige prinsipper. Og hellig, det betyr adskilt, tatt ut av verden, satt til side for Gud for å leve for ham. Det er et fantastisk liv som Gud har invitert oss inn i. Så livet i troen på Jesus skal være et liv som positivt skiller seg ut. Og det er ikke slik at vi tror at vi er bedre. Selv om vi tror på Jesus og er frelst, så tror vi ikke at vi er bedre enn andre mennesker. Tvert imot, vi er jo frelste. Jeg er jo frelst fordi at jeg har erkjent at jeg trang hjelp. Jeg trang Guds nåde. Så jeg er jo ikke noe bedre menneske. Tvert imot, så sier Bibelen at alle vi er like, vi har syndet, er uten ære for Gud. Så alle står likt. Men likevel, det å få lov til å kjenne Jesus, det gjør en forskjell i livet. Og din lengsel og min lengsel er at Jesus skal, som vi sier det på litt fint, vinne skikkelse i våre liv. At når vi presses, så er det Jesus som tyter ut. Allegorien er selvfølgelig, hva er det som kommer ut når du presser en sitron? Hardt nok. Sitronsaft. Hva er det som kommer ut når du presser en kristen? Jesus, selvfølgelig. Vi leser sammen i 1. Peters brev, kapittel 3, og vers 8 i Jesu navn. «Dere skal alle ha et sinn, Ha medlidenhet med hverandre. Vis broderkjærlighet. Vær ømhjertet og vennlige. Så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller hån med hån. Men heller velsigner. Da dere vet at det var dette dere ble kalt til. For at dere skal arve velsignelse. For, og nå kommer vi til det som hovedverset i dag. Den som vil elske livet og se gode dager, skal holde sin tunge borte fra ondt og sine lepper fra å tale svik. Og det tema i dag. Gode ord bygger opp, onde ord river ned. Eller for å si det positivt, onde ord river ned. Gode ord bygger opp. Det nesten som Peter her kommer med oppskriften på et godt liv. Det kommer liksom helt nesten sånn brått og uventet, som lyn fra klar himmel. Hva oppskriften på å leve et godt og harmonisk liv? Hva skal han gjøre som vil elske liv og se gode dager? Jo, holde sin tunge borte fra ondt og fra svik. Fantastisk. Jakob 3, vers 2 sier, «For vi snubler alle i mange ting.» Sånn er det jo. Ingen av oss er fullkomne. Vi kan snuble i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme. Altså, den som behersker sine ord, er også i stand til å ha kontroll på hele legemet. Det vil si, reagere med tålmodighet, selvbeherskelse, være overbærende og raushet. Det er fruktene som kommer ut. Hvis man også har lært seg å tøyle sin tunge. Og ikke å snuble. Og ikke snuble i ord, altså 78-oversettelsen sier, og ikke forgå seg i sine ord. Hva vil det si å forgå seg? Ja, da ser jeg for meg, å forgå, da går det fort, og så går det så fort, altså at du forgår deg i føttene. Da har du forgått deg, har du ikke det? Og sånn er det noen ganger, vet du. Det er enkelt av oss som snakker før vi tenker. Som reagerer før vi får tenkt oss om. Og så hender det at vi, som Bibelen sier, snubler i ord eller forgår oss i ord. Det er fort gjort. Det er fort gjort. Jeg tror vi aldri har opplevd det. Hva sier Bibelen? Bibelen sier som epler av gull. I sølv skåler er ord som er talt i rett tid. Salomos ordspråk sier også, milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. David Kvebeck er kjent for mange. Han sier, ord er byggesteiner. De kan nyttes til borgbygging eller brobygging. Et par små muntre utsagn da, også om ord. Jeg synes jo denne Abraham Lincoln, en av USAs første presidenter, han sier, det er bedre å være taus og bli mistenkt for å være tom i hodet, enn å åpne munnen og fjerne enhver tvil. Jeg synes det var litt god. Det ble fortalt meg en gang om en dame som hadde kommet bort til en mor og gratulert henne med denne stolte moren med sin førstefødte. Og du vet, alle barn er jo ikke like pene når de er nyfødte. Men i mors og en stolt mors øyne er alle barn helt perfekte og vakre. Men det var ikke dette barnet i denne damens øyne. Hun sa litt trøstende, han vokser seg nok litt pen etter hvert, skal du se. Ja, han er en kar som heter Nils Fredrik Nilsen, konsør, har skrevet blant annet i Aftenposten. Sånn. Han skriver litt sånn ting på sær måte, og han sier blant annet i en sånn tristesse, hun ga oss alltid et vennlig ord for mye. Det var en sånn, tror jeg. 1. punkt i dag. Ord som river ned, ord som bygger opp. Det er makt og kraft i ord. Ord skaper noe. I 4. Mosebok, kapittel 22, så leser vi om Balak, som er ute med sin hær. Han er i en presset situasjon. Kong Balak er Moabittenes konge, og han ser med frykt på hvordan Israel vokser i styrke, tar landet mer og mer. Og så er han liksom bekymret, hvordan skal det gå nå? Blir de så sterke for oss nå at vi kommer til å tape for dem? Hvis Israel går til krig mot oss, så er det liksom ferdig med oss. Så det han gjorde, Balak, han allierte seg med profeten fra Israel, Biliam. Og så bestilte han Biliam og så sa at du som er Herrens profet, du må hjelpe meg på denne måten. Du skal forbanne Israel. Altså tale negative ord om Israel. Og Israels suksess og framgang blir for mye for meg. Balak han sa, denne flokken, pekte ut på Israels folke, denne flokken kommer til å fortære alt rundt oss, slik som en okse snaubeiter gresset på marken. Han var pressa. Og Balaks plan var, Biliam skal komme, han skal forbanne Israel, så skal den negative bekjennelsen ha gjort Israel så svekket, at da kan moabittene gå til krig og beseire Israel og ta tilbake landet. Det var en veldig tro på det uttalte ordet. Er det ikke det? Og det kom fra en ugudelig knekt som Balak. Og Biliam, han lot seg lokke med på det. Faktum var at de kom og ba ham flere ganger, så sier Biliam, nei, det her blir ikke aktuelt. Herren har ikke talt til meg om å gjøre det her, så jeg blir ikke med. Men etter hvert så ga han etter. Og det var faktisk slik at Biliam ga etter og ble med Balak. Det var mot Guds vilje. Og Gud prøvde å stoppe ham. Og Gud gjorde det på følgende måte, for du skjønner Biliam, som du som kjenner Bibelhistorien vet at Biliam han satte seg på eselet sitt og rei sammen med Balak og følge, eller tjenestemann som var utsendt, for å møte Balak, og de skulle møtes oppe på Baalsfjellet. Baalsfjellet, Baalshaugen, det var der hvor de offret til avgudene, og det var et sånt offersted, som ble brukt. Og der skulle de stå, og så skulle de forbanne Israel, som da var nede i dalen. Gud prøver å stoppe Biliam. Og Biliam sitter der på eselet og rir. Og så er det slik at Gud sender en engel med et flammende sverd som steller seg i gangen, slik at eselet har liksom problemer med å komme forbi. Det interessante her er at eselet ser engelen, men det gjør ikke Biliam. Og eselet bare stopper opp, og eselet presser seg på siden, så Biliam klemmer foten en gang, og Biliam blir sint og slår eselet, og engelen kommer igjen, står igjen i veien, og denne gangen så var det så smalt at eselet kom ikke forbi, så denne gangen så la eselet seg ned, og vet du, dum som et esel, ikke sant? Det er jo... Og Biliam han slår eselet og kjefter på eselet og bruker seg på eselet. Men det er engelen som står der og stopper. Eselet ser det, Biliam ser det ikke. Og så skjer det forunderlig at det, og det er en sånn sær historie i Bibelen, at Gud lar liksom eselet begynne å snakke. Og så sier eselet i all sin troskyldighet, vet at vi som har sett troll, tegnefilmen, Disneys tegnefilm, vi har litt sånn godhet for esler. Disney-serien, vet du. Glem det. De fleste ser ikke på sånt. Ja, vi som har barn, vi ser på sånt. Og så står det i Bibelen, da åpnet Herren munnen på eselet. Og eselet sa til Biliam, hva er det jeg har gjort deg, siden du har slått meg disse tre gangene? Det er jo sært nok at et esel kan snakke. Men at Biliam svarer eselet, det er jo toppen av det hele. For hva sier Biliam? Biliam sa til eselet, fordi du har holdt meg for narr. Jeg skulle ønske jeg hadde sverd og orden, så jeg kunne drepe deg. Så sier eselet til Biliam, er ikke jeg ditt esel som du alltid har ridd på i alle dine dager? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre dette mot deg? Og Biliam sa, nei. Det er en fantastisk historie der mellom Biliam og eselet hans der. Det hele ender med at Biliam havner opp hos Balak mot Guds vilje. Og hør, Biliam skal liksom forbanne Israel, og han får det ikke til. For det slik at vi kan ikke tale ondt om eller forbanne det som Gud har velsignet. Biliam kunne ikke forbanne Israel. Hvorfor ikke? Jo, i 4. Mosebok 23, vers 8 og 9, så står det her. Biliam sier til Balak, «Hvordan skal jeg forbanne den som ikke er forbannet av Gud? Og hvordan skal jeg forkynne harme over den som ikke har funnet harme hos Herren? For fra toppen av klippene ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham. Se der!» Hva skjer her? Det skjer noe helt fantastisk. For fra Balshaugen, der som Biliam står med kong Balak og hans folk, og ser ned i dalen på Israel, så ser Biliam noe helt spesielt. Og hør, hva er det han sier for noe? Fra toppen av klippen, fra Balshaugen, fra toppen av klippen ser jeg ham. Hvem da? Gud. Han så ned på Israels folket, men han ser Gud. Og hvordan kunne det ha seg? Jo, bibellærde forskere, de forklarer oss at sånn som topografien, sånn som dalen ser ut, så formet Israels leir i dalen et kors. Og så kommer Guds profetiske ånd over Biliam, og Biliam ser at jeg kan ikke forbanne det som Gud har velsignet. Og han ser plutselig mange, mange, mange år fram i tiden, ikke bare i sin egen tid, forbi sin egen tid, inn i vår tidsalder. For han ser Kristus. Hva er det han sier for noe? Fra toppen av klippen ser jeg ham. Kristus åpenbart i Gamle Testamentet. Helt fantastisk. Visste Biliam, han visste ved den profetiske ånd, så profeterte han om Kristus. Dalformasjonen gjorde slik at Israels leir i bunnen av dalen ble formet som et kors. Han, Kristus. Og Gud tillot ikke Biliam å forbanne hans folk, men mer, Gud advarer mot å forbanne mennesker som Jesus ga sitt liv for. Jesus sier, «Jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal få domstolen, og den som sier til en annen, din domrian, skal stilles for det høye råd, og den som sier, ditt ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.» Det er tøffe ord fra Jesus. Og hvorfor er det slik? Menneske som Gud ga sitt liv for, mennesker som Biliam så i korsformasjonen i dalen der, var mennesker, det var Guds utvalgte folk, men det var også mennesker som Gud ga sitt liv for. Det er mennesker med en uendelig høy verdi for Gud, og den som snakker ondt om et annet menneske, kommer på kollisjonskurs med Gud. Når Gud elsket hvert menneske så høyt at han ga sin egen sønn for at hvert den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Når Gud elsket hvert menneske så høyt, da skal vi. To ord om menneskeverd. Litt på siden, men jeg har lyst til å si det. Vi må ikke gi opp kampen, venner, for det ufødte barns liv. Menneskeverd. Det er ingen tapt sak så lenge det kjempes. Vi må våge å tale barnas rett til liv som er unnfanget i mors liv. Men i vårt land så har det blitt rettsløse. Det er ingen som forsvarer dem hvis ikke vi er med og gjør det. Og vi må samtidig formidle nåde og kjærlighet til de mødrene som valgte å ta abort. Og ikke minst støtte de som ikke gjør det, men som velger å gjennomføre graviditeten og føde fram barnet, som kanskje blir født utenfor ekteskap. Og videre, menneskeverd, vi er ikke imot aktiv dødshjelp. Fordi livet ukrenkelig. Liv og død i Herrens hender, ikke i våre. Og hør, venner, selv om det vedtatt i storting og regjering at abort rett, man prøver å pakke det inn. Kampen aldri tapt så lenge det kjempes. Så lenge det sies, så lenge det holdes oppe, så lenge det framme i lyset. Når det tapt, det også når kristne slutter å kjempe for det. Da det krise. Da det virkelig krise. Krisen stor nok i dag fordi det skjer. Men hør, ingen sak tapt så lenge det kjempes. La oss kjempe for menneskeverdet. Punkt 2. Menneskers ord. Det kraft i ordet. Hva med våre ord? NRK hadde nylig oppe en sak som var litt interessant. Det handlet om offentlig mobbing. Det et særnorsk fenomen, faktisk. Ute i Europa så folk mye mer galante og snakker faktisk penere enn det vi gjør i Norge for tida, ifølge NRK. Man tar seg retten til å si hva man mener uten å ta hensyn til den det går utover i landet vårt i dag. Politikere, komikere og debattanter snakker folk, i de sammenhengene snakker folk mer og mer uten filter og sårer, kritiserer og slår med ord. Ifølge NRK. Hva sier Bibelen? Bibelen sier, Kolosserbrevet 4, dere må alltid tale vennlig, men krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere skal svare hver enkelt. Altså alltid vennlig, men ikke tannløst. Det skal være krydret med salt. Det skal liksom være noen ekstra der. Og bare for å være litt personlig, jeg husker for en del år tilbake, så var det en kamerat av meg. Vi var på tur sammen, vi var 4 stykker som satt i bilen, og så var det en sånn gemyttelig, koselig tone, og jeg slo av en sånn halvkokt vits, som 2 av dem lo av, og han tredje, han var bare helt stille. Og så sa han på en vennlig måte, du Tormod, den historien synes jeg ikke noe om. Du for god for å fortelle sånt. Så bra. Jeg synes ikke det var noe bra da. Jeg synes det var veldig ubehagelig. Jeg synes jeg var tatt på fersken, liksom. Det var ubehagelig. Jeg hadde lyst til å forsvare meg. Jeg hadde lyst til å fortelle han at det var jo ikke så grov. Jeg hadde lyst til å... Og så... Jeg tror litt senere tenkte jeg, halleluja. Tenk at det finnes sånne folk som bare sier fra på en god og vennlig måte. Og så vokste jeg på det. Efeserne 4 sier, la ikke et eneste råttent ord komme ut av deres munn, men bare ord som gode til nødvendig oppbyggelse. For at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Jeg vet at jeg snakker til også til neste generasjon. Denne talen her kanskje sånn som du som har levd med Jesus lenge, du har hørt det før. Ord betyr noe. Ord viktig. Ord makt. Ord kraft. Jeg har lyst til å minne dere som er yngre også på hvor viktig det er. Siste punkt. Jesus ordet. Troens ord. La oss si litt om det. I Johannes evangelium kapittel 1, vers 14. Johannes 1, vers 14. Der står det. Ordet ble kjød. Hva har skjedd før det? I 13 vers så har Johannes fortalt om ordet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Vi skjønner at det var ikke bare et abstrakt ord, men ganske tidlig så skjønner vi at det var noe mer enn ord. Og i vers 14 så bare forteller Johannes det rett ut. Ordet ble kjød. Hva ordet? Jesus. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Vi snakker om troens ord. Hva dette for noe? Jo, det her at Gud ble menneske. Vi kaller det for inkarnasjonen. Gud ble menneske. Jesus som og var Gud. Og Gud ånd. Du kan ikke se ånd, men Gud ånd. Men Gud ble ikledd kjøtt og blod. Han ble et menneske. Jesus ble et menneske. i kött och blod, det är inkarnationen. Och hör, ordet, säger Johannes evangelium, blev människa. Det här är lite sån djup teologi och vi klarar inte helt att förstå hur det var, men det var det som skedde. Jesus kom i skikkelse av ett människa. Han blev oss lik. Han blev ett människa. Men han var i begynnelsen ordet. Faktum är, och vi kan spørre, hur länge har Jesus levt? Hur länge har Jesus varit? Är Jesus like, har han levt i 2000 år? Har Jesus existerat sedan han blev född in i världen? Har han levt längre? Ja, visst har han levt längre. Hur länge har Jesus varit? Alltid. Jesus är lika gammal som Gud och den helige ande. Och första gången Jesus entrer banen, men då i skikkelse av ordet, det är när Gud skapar världen och det står Gud sa. Gud sa. Då var Jesus det ordet som Gud talte ut. Och det ordet, det abstrakte ordet som Gud talte ut, det hade makt till att skapa någonting. Det skapte lyset, det skapte världen, det skapte människa. Gud sa. Gud sa. Ord är synligt, men det har skaperkraft. Hvis jag för exempel säger ett ord, ett enkelt kort ord, så vad läste om dagen? Var en liten jente som spurte, varför är förkortelse ett så långt ord? Och där kan du se nå vad det ordet skapte. Det ordet skapte lite smil och det skapte lite latter. Ett annat ord som jag älskar, det är onomatopoetikon. Slå upp i ordboken. Vad är poängen? Ord är synligt, men det skapar kraft. Det gör någonting. Det skapar reaktioner, smil, glädje, sorg, men det kan också förvandla människors liv. Ord kan förvandla människors liv. Det står om Gud, för han talte och det skedde. Han böd och det stod där. Psalm 33. Och hör, jag gläder mig till att säga det här. Guds ord. Guds ord. I din mun, i min mun, virker när det blir koblet med troen i ditt hjärta och blir uttalt med din mun. Guds ord, det virker när det blir koblet med troen i ditt hjärta och det blir uttalt med din mun. För det är slik att troen, den talar, den snackar. Och romerna 9 säger, vad säger den? Jag citerar från romerna 9. Vad säger den? Alltså, vad säger troens rättfärdighet? Ordet är den här. Och vi har blivit eniga om att, och vi så, ordet är ju Jesus. Ordet är den här. I din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och jag har lyst att bara minna om det här, för jag tror att det är så viktigt att du och jag som tror och har fått en extra dimension, för vi känner Jesus och Jesus bor i vårt hjärta. Han har gett oss troens ord som är Kristus. Där är Jesus. Ord är Jesus. När vi talar så talar vi Jesus. Därför så blir det så vanskligt att sammanhålla det. Du vet att Jakob säger att med munnen så välsignar vi, lovpriser vi Herren, säger goda ting, allt är bara bra. Men den samma munnen så talar vi också förbannelse och negativa ting. Och så säger Jakob, sån må det inte vara hos dere. För vi skönner nog att ord är bara mer än ord. Ord är Kristus. Ord är Jesus. Ord är dyrbart för oss. Därför så är vi nöje med vårt språk. Vår bön är i alla fall att det ska vara det. Och att vi kan få låta växa i det. För ord är kraft. Vad säger det alltså? Vi snackar om romerne 9 här. Troens ord. Troen, vad gör troen? Troen i ditt hjärta talar Guds ord. Guds ord sätter Jesus i aktion för din, på dina vägne. Och vad är det som är på väg då? Då är ett mirakel på väg. För vad är det som sker? Han har gett oss sin auktoritet. När du talar dina omständigheter, när du talar dina situationer, när du talar Guds ord, så forløser du Jesus inn i situasjonen. Du taler troens ord. Når alle omstendigheter sier nedover, og det skriker nedover, hva sier du for noe da? Da sier du oppover. Det er troens ord. Når noen sier, det her blir du aldri kvitt, hva sier du for noe da? Da sier du, ved hans sår har jeg fått legedom. Det her må du ha så lenge du lever. Da sier du, jeg tror at min gjenløse lever, han har helbredelse nok for meg. Troens ord taler. Troens ord taler. Forkynn Guds ord for dine omstendigheter. Hva sto det? Det er troens ord, det som vi forkynner. Hør, folkens, vi må begynne å forkynne tro inn i situasjonene våre. Vi må begynne å ikke bare akseptere omstendigheter. Noen ganger så er man i en livssituasjon hvor man må lære seg å akseptere omstendighetene, ja. Men i en slags aksept av en situasjon man står oppe i, som man er kanskje handlingslammet, og som krever som man er handlingslammet i, og som krever at man har tålmodighet, så er det veldig riktig hva slags ord som kommer ut av din munn. At det er troens ord. Troens ord. Jeg snakket med en veldig, veldig god venn av meg, som er i en vanskelig situasjon, som også rammer han på en tøff måte. Og så sier han til meg, jeg tror på helbredelse, Tormod. Men akkurat nå så ber jeg ikke om at Gud skal helbrede. Men nå ber jeg om at jeg skal få kraft til å leve gjennom det. Det er bra, altså. Det er bra. Jeg ba han ikke om helbredelse. Jo, hele tiden. Men primærbønn, det er Gud, i min svakhet, så tror jeg at du er min styrke. At du gir meg kraft inn i min situasjon. Det er tro inn i situasjonen. Avslutningsvis, hør, forkynn Guds ord for dine omstendigheter. Troens bønn. Be Guds vilje, troens ord, inn i din situasjon. Be ut gode ord over mennesker som du har et anstrengt forhold til. Be ut troens ord, ord av tro og håp over dine barn og din ektefelle. Be troens ord for vårt land. La oss bekjenne positivt over vårt land. Mirakler skjer der som Guds ord blir bedt, talt og profetert utover en tilsynelatende håpløs situasjon. Tro på Guds ord, hør folkens, det er ikke en følelse. Tro er et valg. Jeg velger å tro hver dag. Kenneth Copeland, han sier, Guds ord sier det. De gode nyhetene kommer herfra. Guds ord sier det. Jeg tror det. Da er saken avgjort. Den som vil elske livet og se gode dager, hva gjør han? Han taler som Guds ord. Der ligger nøkkelen for oss. Vil lovsangsteamet komme opp? Mens dere er på vei opp, så skal vi bare takke Jesus sammen. Det var en praktisk preken, var det ikke det?